Þegar áhöfn TF Líf var að bjarga 8 aðframkomnum dönum í brýminu við strandstað Wilson Múka voru aðstæður svo erfiðar að sumir í áhöfn þyrlunar töldu að vélin var að fara í sjóinn. Auðinn Kristinsson, sigmaður, sem var með dönunum í öldunum, var við það að losa sig frá þyrlunni þegar það óvænt að gerðist. Við fáum nú að heyra frásögn hans af þessum örlegaríka degi þegar björgunarmaður lét lífið.
Það eru nú þarna 19. desember 2006 að við hérna erum kallaðir út upp úr klukkan 6 um morguninn út af strandi og flutningaskipi við hérna Stafnis og aðstæði virtust bara að vera þokkalega, skipi var skorðað og hérna skipstjórinn vildi ekki aðstoð þyrlu þannig að þegar þetta leit ágætla út ef við byrjum þannig að við þetta vissum þetta hættulegur staður og það var mikill sjór, við fengum fréttir það að væri þetta 6-10 metra ölduhæð og þannig að ég er nú verið kallaður út sem aukamaður, ég var á hinni vaktinni sem átti ekki að fara í þetta þannig að hérna, það var ákveðið að fara um borð í Wilson Múka kann aðstæður og sjá hvernig staða var áhöfnin og svo framvegis þannig að ég hérna, fer þannig sem kallaður út sem aukamaður til að væri þá sigmaður á þyrlunni og meðan hinn stýrmaðurinn færi um borð í skipið þannig að þetta er svona upphafið af þessum degi, við erum að fara í svona tildurlega já, svona straight forward Björgun tó að hérna við vissum aðstæður var erfiðar. Já, það er svona hálftíma eftir að við fáum útkallið að þá hérna fáum við tilkynningu það að það séu þá var reynda var sagt 7 danir týndir og við höfum svo sem ekkert vitneski að þeir væru þarna sko. Og þeir reyndist að vera 8 í endanum en, hérna, en þá sem svo komast við að því að varðskipi Tríton sem hafði verið statskamt frá hafði sendt bát með dælur til að hérna, freista þess að fara borð og þegar við fengum þessar upplýsingar þá gjörbreytist allt útkallið og við hröðum okkur út í vél og, hérna, og drífum okkur á stað til að hérna, freista þess að hérna, finna þá þannig að voru, þetta fer úr þessum tildur og örga svona rytma í það að vera hérna, einhvað sem að lá virkilega á og keyrum á stað, fljúum þarna í átt að fyrir Garðskaga á Stafnesi. Þá tekum við þessi annar fasi á þessum degi.
Í hinum hópnum var annar maður orðinn hættulega kaldur. Rúti talaði við Anders Andersen. Ég hættur að finna fyrir fótunum, sagði ég. Þú veist hvað við höfum lært. Haltu áfram að hreyfa þig og reyna að fá hita í fæturna, sagði Anders. Morten og Jón voru hjá okkur líka. Jón var farin að örvænta. Anders hélt fast í Jón og synti með hann og ég tók í handlegginn á honum. Ég get ekki meir, sagði Jón. Ég vildi ekki hlusta á þetta og ákvað að gefa honum hressilegan kinnhest. Ég get ekki, sagði hann. Hann var að gefast upp. Ég kreppti hnefann og sló hann. Vildi vekja manninn til lífsins. Það þýtti ekkert svona. Svo sló ég hann aftur og aftur. Anders hélt honum uppi og synti með hann og Morten hjálpaði honum að verja Jón fyrir öldunum. Ég fylgdi með, vestislaus. Ég get ekki meir, muldraði Jón. Komdu nú, gamli minn, við dröslum þér ekki alla þessa leið til að gefa svo upp núna, sagði Anders. Ég hikaði ekki við að slá Jón í kjálkana með flötum lófa eða létt kraftum hnefa. Þú mátt ekki gefast upp núna, Jón.
Þetta var mjög dimmt. Það var hérna lágskýjað, 200 feta skýjahæð, 80 metrar, eitthvað svo leiðis, rigning. 25 núta vindur svona cirka ef mann rétt. Og þannig að þau komið fyrir Garðskagann og að Stafnesinu að þá er þetta svona það er mjög dimmt. Við sjáum hann nokkuð ljós í landi og hérna og nætusjónungunum sem að vera með, búin að vera með nokkur ára þessum tíma. Þeir virka mjög illa, þeir virka þannig að þeir magna upp ljós þannig að það þarf að vera ljós til staðar. En leið og það er svona þung skýjað og mikil úrkoma þá virka þeir illa. Við komum þarna á staðinn, sjáum blikkandi ljós, förum að því, ég græði mig út í dyrnar blöðkunnar á mig og gera mig klára til að síga.
Blikkandi ljós, er það frá göllunum að mönnunum?
Já, það var reyndist að björgunarvesti. Og hérna, þannig að við förum að því við gerum sem sagt, þegar við sjáum þessi blikkandi ljós, svona litla dýrur, þá gerum við ráð fyrir því að þetta séu menni sjó. Þannig að hérna, við förum að sagt, fyrsta ljósum sem við sjáum. Þannig að ég finn niður og sem sagt, ég bara dóma spilmanni, merkjum að slaka mig niður og hérna, það er nú ekki fyrir en ég kem svona niður undir öldunar, ég áttar mig á því hvað hérna, ölduhæðin er mikil og hversu aðstæður eru erfiðar.
Já, Erður, ef við ímyndum okkur að við erum komin hana í Suður að Sandgerði, já, hvað sérðu þið að núti?
Það sem kemur upp í huganum mér núna er að við vorum með nætur sjónikana og það var þetta dimmt og brjóla veður og allir voru að horfa út en svo manni þau sá hérna ljósa punktana frá björgunarvestunum endurvarpið að þá var það þá var mjög gaman maður fann svona að já, allir voru með hjálm með þeir Það vorum alltaf búin að finna þetta, finna þessa menn. Já, allavega, við sjáum þá þarna niður í það, allir búin að taka eftir þeim og allir eru mjög ánægðir. Og það bara allir fara í gírina. Það vildi búa það að hýfa það á bórð.
Þetta er öldur á við þryggjaða hús og auðinu sendur þarna niður. Hvað gerist þá?
Já, hann fyrir niður og hérna og er í línu. Og sá sem er á spilinu, hann Sérst þið bara sýna því og ég er þarna svo sem ekki að gera neitt að viti þarna, sem læknir þarna. En við höfum svona okkar svona aðstoða starf sem að við höfum og maður er svona bara að setja sig í gírin einhvern veginn. Við höfum tengdir að hurðin og opinn og við höfum tengdir við svona línu og ég man það allavega að þetta var erfitt fyrir Auðun. Vélin var upp og niðri og línan þá mikið úti eða lítið úti og það getur þetta komið sko, snúningur á hana og farið utan um hann og stór slas hann en þetta var erfitt sá ég fyrir þá.
Nætursjónungan okkar voru ekki að virka sem skildi þarna bara út af því hvað úrkoma var mikil og hvað var dimmt. Og samanskapi þá flugstjórinn sem að hérna, þarf að hafa einhverja viðmiðun til að átta sig á því hvort hann sé að fara til hægri eða vinstri eða upp eða niður að hérna, hann sér ekkert, hann hefur ekkert nema bara brotinn og þau eru öll á fleygiferð og hérna, þannig að hérna, þessar aðstæður verða miklu erfiðara heldur en ef við verðum að hífa í björtu þar að segja sko með dungskinn eða hérna, einhverja skímu. Þannig að þetta voru mjög erfiðar aðstæður sem að við vorum að komast þarna inn í. Þegar ég kem þarna niður undir svona í hæði efstu öldu toppa þá hérna förum við að þessu vesti og ég áttum á því að það er engin í vestinu. Það er tómt og þannig að ég gef tóma merkjum að hýfa mig upp aftur. Og svona þegar rétt byrjar að fara af stað þá brotnar einn alda rétt undir mér og hérna þeytir vestinu svona 10-20 metra í burtu og hvarfar. Þannig að hérna, þá svona áttum við okkur því að þetta voru hérna Það voru mikli kraftar þarna í fjörunni sem að voru að myndu trufla þessa björgun og gera okkur lífið erfitt. Nú svo förum við á leitum af fleiri vestum, fleiri mönn, af mönnunum. Komum fljótt auga á fjóra menn í sjónum. Þrír sem að virtust bara vera nokkuð vel á sig komnir. En þeir halda þeim fjórða uppi. Það var greinilegt að það var mikil sjórkomin í gallan hjá honum og það. Ef ég maður rétt á að hann tapa vestinu, þannig að hérna, hafa lítið flot í honum, hann er í flotgala en hérna, með vesti líka, sem var þetta mjög vel gert hjá dönunum að búa sig þannig, það ekki alvanalegt, oft láta menn bara gallan að duga. Þannig að við förum að þeim og, hérna, og ég bara gerði mig klára til að fara niður hérna, með björgunarlykju til að hérna, sækja þá. Og það gengur bara mjög vel raun úr, Tommy Flugurki, hann bara kemur mjög nálægt þeim og sendi að þeim, sendi lykjuna á þennan mann sem að hérna, þeir ýttu honum til mín, þeim sem að var hvað máttvarnastur, kemur lykjuna á hann og kemur svo bara tóma merkjum að hýfa mig upp.
En hvernig var að koma í sjóin í þessum ölduhæð, í þessar ölduhæð, svona ólgandi brím?
Sko, að lenda hana hjá þeim var í sjálfu sér bara, sennilega höfum við svona verið bara á réttu róli, sko, að hérna, það er engin læti í sjálfu sér, þeir bara íta manninum timminn og byggðum um að taka hann og ég setja hann á lykjuna og þetta gengur hratt fyrir sig, sko. Og hérna, það er nú oft hann í svona miklu sjó að það kemur svona dúrar á milli og svo koma nokkrir brimskaflar á eftir og svo dúrar aftur. Þannig við lentum bara á fínu róli ef ég var rétt og hérna, svo, en svo gef ég honum merki um að hífa mig og hérna, þá gerist ekki neitt. Og ég með svona litið á þyrluna hvar hún er, þá sé að hún er bara á kolvöldlisum staði í sjálfum sér, sko. Þá eru komnir tölvert til hliðar og ég átti með því að spilmaðurinn sér mig ekki. Hann má ekki hífa mig upp nema að sjá í raun og veru vírinn sem að liggur milli mín og hans. Og þannig að sé að örugt að hann sé ekki flæktur utan á löppin á mér eða hálsinn eða einhverstað. Þannig að það strekkist á að það verði ekki slys. Þannig að hann er komin, vélinn er bara komin í allt aðra afstöðu heldur hún á að vera. Þannig að raun og veru það sem gerist er að Björn Brekkan flugstjóri, hann bara eðlilega vegna skyggnisins, þá hafði hann ekkert til að miða við til að átta sig á því hvort að hvar vél var í staðsett og hvort hann að færa hann til lægri eða vinstri og svo framvegis.
Og hann var ekki neinu sambandi við þig eða spilmaðurinn heldur?
Nei, já, sem hann er í sambandi við spilmanninn, en hérna, samspilið þarna gengur greinilega bara veist, illa út af aðstæðum veðri og birtu að, hérna, að þeir hérna, missa tempóið einhverjum ástæðum og hérna, aðstæðan á vegna. Og hérna tína mér sennilega sko. Og svo segja á tíðanbíli var ég komið vinstra með vélina og sá hérna, Snorri Hagen sem var hérna, norsku flugmaður sem var með okkur. Þannig að þá er ég í raun og verið kolvitlausri afstöðu og þeir gátu ekki hýft mig.
Nei.
Þannig að hérna, þetta gengur svona í smá tíma. Vélin bakkar svo hérna tölvert mikið og við draugumst aðeins á eftir henni. Og hérna það er í raun og verið það sem gerir svona lífið erfitt í sjónum við þessar aðstæður er að hérna, það er auðveldar að vera bara laus og hérna, sagt, hérna, geta seint og fyllt öldunni en þegar þú ert með 4000 hestöfl sem að toga í þig 11 tonna þyrlu að, hérna, og þú dregst stundum í gegnum skaflana og stundum ertu kjur að það svona tekur meira á plús það að halda manninum uppi, honum Jón sem að hérna, en að þetta var að fara að síga svona í og svo á ákveðnum tíðanpunkti að þá fer vélinn svona framhjá mér og lækkar hérna, flugið og á þeim tímapunkti virtist eins og hún væri bara að fara í sjóinn og hérna við drögum svo eftir vélinni.
Snorri heyrði bíp frá hæðarmælinum. Ég vissi að hætta var á að við snertum öldutoppana. Ég sagði Birni að við værum að missa hæð. Við erum að lækka, kallaði ég. Vélinn var komin mjög nálægt öldutoppunum og hafði færst til þannig að mennirnir í dyrunum horfðu niður til sigmannsins og danana. Þorben horfði á vin sinn í briminu. Þegar ég horfði á Auðun sýndist mér á svip hans að honum litist ekkert á ástandið. Við erum bestu vinir og ég þekki hann mjög vel. Auðvitað var hann hissa og hann skildi ekki vera tekin upp, þótt hann hefði verið talsverðan tíma í sjónum, tilbúin með manninn. Hann þurfi að halda dananum uppi og hann íþyngdi honum mjög. Ég horfði beint á Auðun og var ekki margir metrar á milli okkar. Mér fannst ég næstum komnir niður á mönnunum í sjónum. Ég horfði bara á svipinn á Auðunni. Hann hélt auðvitað að hann var að fá vélina yfir sig í sjóinn. Ég fór að undirbúa það sem ég myndi gera ef vélin færi í sjóinn. Hvernig ég ætlaði að losa beltið, hverra höndina ég myndi nota, út hvaða glugga ég ætlaði að fara ef vélin lenti í sjónum. Það verður hver að hugsa sig ef slíkt gerist. Björn flugstjóri fylgdist með mönnunum í sjónum, en Snorri Hagen flugmaður var með hugann við mælaborðið. Hæðarmælinum bífti. Ég ákvað að taka strax í aflarminn. Þetta varð að gera strax. Við Björn toguðum aflstýrin að okkur til að lyfta vélinni upp í 60 feta hæð yfir öldunum. Ég var dauðhræddur um við værum að fara í sjóinn. Þetta er ekki staður sem að vill lenda á í sjónum.
Svo mann ég það einhvern tímann að að ég er svona sitt svona klofi hérna á er svona í hurðinni á þyrlunni og þó hurðinni hérna og horfi niður og það bara svart að myrkur nánast en ég sé samt alveg að útlínur svona ég sé alveg þokkalega vel og þá bara einhvern veginn ég sé ég bara þetta þriggjaða hús ölduna koma bara og ég bara held hún alltaf bara inn í þyrlunum sko
Þannig að þegar í rauninni það eins og þyrlan aldan bara koma hérna að dýrunum
Já, mér finnst bara eins og sé að koma inn og þetta náttúrulega allt öldurnar á fleifærf og þyrlan svo tappi og en svo sko stúna upp eða aldan niður ég veit í hvort það var sko
Hvað hugsaðu þannig?
Já, við heldum að við vélum var að fara það var bara þannig
Að vélinn væri að fara í sjóin?
Já þeir eru bara búin að missa hann, það var einhver bilun eða eitthvað sem það komið er. Ég með svona kveikri lísbúna sem ég get losað mig úr króknum. Og þetta, hann að ég tek í hann er hann úr og er að fara að losa mig. Og þá stoppa þér og ná að rífa hann upp. Ættúr.
En sko, með að við að þú heldur að vélinn sé að fara í sjóin, hvernig með hugsan er þá þannig, hvað ef það gerist, hvað þá?
Þetta náttúrulega svona split second dæmi, sko, þannig að þú hugsar svo sem ekkit mikið, sko, maður bara hugsar að hérna, losa okkur úr bírnum, þannig að við fáum raun og við lendum ekki undi vilni eða fyrir aftalana eitthvað sem að það hefur farið og hérna, það gefst ekki tími til að hugsa það mikið lengra, það kannski svona eftirvinna sem að hérna,
En hefði það gerst?
Þá hefðum við verið í vondum málum, sko Við vissum að Sifin hinn vélun okkar sem var kölluð út þar á morgun hún hefði ekki ráðið við þetta, hún var bara miklu verð búin vél þannig að hérna, það ómögulegt að segja til hvernig það farið
Þá hefði verið átta, staðreyndin kannski svo að þá hefði verið átta Danir í sjónum, einn látinn og fimm hérna, í áhöfn þyrlunar
sem já, við vorum sex í áhöfn,
hefði líka þurft að bjarga.
Já, 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 og það hefði sennilega verið, það hefði verið mjög erfitt verk að hérna, ef að svo hefði staða hefði komið upp, en blessunulega þá náðu strákanir, Bjössi og Snorri, að rífa vélinu upp og bakka. Svo náðir á endanum einhvern veginn stjórn á ástandinu og hérna og þessu rétta sjónarhornin sem þarf og hérna og Jón Tómas spilmaður hífi mig upp gallinn hjá talanum var orðinn mjög þungur fullur sjó þannig hérna þó að þetta var ekki nema einhverju 20 metra hæði sem að þyrfti að hífa okkur að þá hérna var mjög þungur og hérna seigur lykkjun þannig hérna það sem tók næst við var að ná manninum inn í vélina og við þurftum allir fjórir sem að voru þarna í hurðinni að hérna ég og læknirinn og hinn stýrimaðurinn og hérna og flugvirkinn og spilinu að hafa okkur alla við að ná manninum inn í vélina.
En viltu lýsa þér fyrir mér að því að þessum tíma hvaða er ofboðslega mikil áreynsla fyrir sigmann að vera í sjónum við þessar aðstæður? Það er ekkert að fara aftur og aftur niður?
Nei, raun úr þegar hann kemur hann upp að þá Byrjum við á því að ég fer að hjálpa Herði læknir við að klippa gallan utan á honum til að reyna, hérna, ná hita í hann. Hérna, en það er mat þeirra að það borgi sig ekki að senda Sigmann niður aftur. Það er fljótlegra að senda niður tvær lykkjur, því að þetta voru vanir varðskipsmenn sem voru þarna niðri. Þannig við vissum að þeir getur klætt sig sjálfur í lykkjunar, þannig að það er tekin ákvörðun um það að senda ekki fyrir nú hinn Sigmann niður á toppa, heldur að hérna, senda niður tvær lykkjur og sjá hvort að þeir geti klætt sig sjálfur í. Tíminn var orðin svona kritikal að þannig við þurfum að fara að koma þessum dana hérna á spítala, það var mjög kaldur. Þannig að það er að senda niður tvær lykkjur og það gengur ágætlega svona að hérna ná þessum þremur sem voru eftir þarna um borg. Þetta var það svona möndlega netti sem að Bjössi og hérna og Tommi ná svona að syngja sig betur saman og þá fer þetta ganga hraðar.
Já, og hvað gerir svo?
Svo fyrir við hina fjóra sem að hérna finnum þá fljótt. Sjáum að einn þeirra er með sem sagt, andlitið á kafi og var bara greinilega látinn. Og hérna, þannig að við sendum niður lykkjur þar og það eru þeir sem klæða sig í og eru hýður upp. Svo sækjum við þann þriðja en ákvaðum að skilja þann fjórða eftir runnúru því að við höfum bara hreinlega ekki tíma til að hérna, við hafa vitað að hann var látinn. Við spurðum Danna hvað hann var búinn að vera lengi með höfuðið í niður í sjóinn og það var hún hálftími þannig að það var útséð að hann var á lífi þannig að við skilum hann eftir, náum þessum þremur og hérna höldum svo inn til Keflavíkur.
Og það var bara allir bara aftast í vélina og svo fyllt til við náðum síðasta á lífi. Og svo síðasti sem við náðum á lífi, hann var helviti kaldur, sko. Og gat sig nánast ekki trýft, sko, en var mjög ánægður að vera komin að borða þetta. Og við vorum ekkit langt frá landi, við ákveðum að fara með á Keflavík.
En maður horfið aðeins á þessar erfiðu aðstæður sem þyrlusveitin stendur frammi fyrir og ekki síst með hliðsjón af þessum erfiðu atburði, það sem að þú heldur jafnvel að þið sé að fara í ölduna með vélina. Tókstu ákvörðan eftir þetta út af þessu?
Það hafði áhrif, ég fann þarna eftir þetta, þarna var ég orðin hræddur, sko. Sem ég hafði ekki fundið fyrir áður. Og þá er þetta bara orðið óþægilegt, sko. Já. Það var maður bara ekki tutti af teiminu, sko.
En þarna voru vissulega, algjörlega, einstaklega erfiðar aðstæður.
Já, já, það voru það, vissulega. Þyrlan fer oftast út í erfiðum aðstæðum.
Hvað finnst þér það að þá tilveru Danana átta að hafa verið í 2 klukkutíma í þessu brimróti eins og að vera inn í þvottavél í stórri eins og þeir lýstu þau gerna sjálfur?
Þetta er alltaf verið gríðarlega erfitt fyrir þá, sko. Já, það er ekkert að lýsa svona reynslu, sko. Þetta, eins og þú segir, þetta er eins og verið þvottavél. Og hérna, þannig að það eru nú hvað bjarga þeim að það eru nokkuð, það eru hlutaði mörg kafarar, hann er að vera í sjó. Og það held ég að sé hluti af því hvernig eru nú að þeir bara bjargast yfir höfuð, sko. En þessi reynsla þarf ekkert að lýsa henni, þetta er besti staður sem getur verið á í tilverunni.